slăvit să fie în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amen. În numele Lui vă invit să deschidem cuvântul Domnului și să lecturăm din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 30 până la versetul 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30. Un pasaj biblic în care Domnul Iisus ne vorbește despre adevărata libertate. Să ascultăm cuvântul. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați credincioși, frați în Hristos Domnul, în această seară sunt onorat să pot să fiu prezent împreună cu dumneavoastră la închinare. În această seară, care, iată, se adaugă celor pe care le-ați avut de la începutul săptămânii și până acum, seri binecuvântate de Dumnezeu, nădăjduim ca și seara aceasta să rămână și să se sfârșească sub aceeași binecuvântare divină ca și cele care au fost înainte. Vreme bună pentru suflet de har, așa cum s-a cântat în cântări, vreme bună pentru noi să ne cercetăm sufletele și să ne aducem mai aproape de Dumnezeu. Vă aduc cuvinte de salut din partea frățietății din Sibiu și din partea celor de la Institutul Teologic din București. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului nostru Hristos. Mă mărturisesc că în seara aceasta mă simt ușor stingher, familiarizat să vin în mijlocul dumneavoastră de atâta vreme încoace. Îmi lipsește prezența fratelui Grigore. Știu că și dumneavoastră, ce putem face este să ne rugăm lui Dumnezeu mai departe, ca Dumnezeu să mângâie familia. Amen. Și să așeze lucrurile conform voii sale suverane. Amin. Seara aceasta am citit acest pasaj cu gândul de a vă împărtăși un mesaj pe care l-am intitulat Adevărații ucenici ai lui Hristos. Vom vorbi despre adevărații ucenici ai lui Hristos. Mă frământă, cum de asemenea socot că și pe dumneavoastră, întrebări cu privire la identitatea creștină, întrebări cu privire la felul în care Dumnezeu, uitându-se înspre oameni, îi recunoaște între ei, pe cei care îi aparțin. Constat o problemă cu care sunt confruntate bisericile din vremea noastră și nu doar din vremea noastră, ci din toate generațiile, o problemă care ține de faptul că sunt comunități amestecate, comunitățile creștine, bisericile locale, mișcările confesionale, pun împreună oameni, oameni de tot felul. Așa a fost dintotdeauna. Așa este și în zilele noastre. Cu siguranță că și acum, ca și altă dată, în bisericile în care ne adunăm, fie aici, fie în altă parte, pot fi oameni care, deși au o viață religioasă activă, totuși, ceva lipsește, ceva fundamental lipsește. Și acel ceva fundamental care lipsește ne descalifică dacă lipsește și necalifică dacă lipsește, dacă nu lipsește ca și copii ai lui Dumnezeu. Există posibilitatea, oameni buni, să ținem de o biserică locală, de o confesiune creștină. Și cu toate că ținem de respectiva comunitate, totuși Dumnezeu să nu recunoască în noi copiii săi, ucenicii săi adevărați. Vă rog, aduceți-vă aminte de ce spunea altădată, că problema aceasta este o problemă veche. Ce spunea altădată Apostolul Pavel celor din Corint cu cuvintele: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci, zicea el corintenilor, sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iată că în biserica din Corint, în care sluja Apostolul Pavel, acolo erau unii care, deși aparțineau de biserică, totuși nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Cartea Apocalipsa ne avertizează că în biserici lucrul acesta se poate întâmpla, comunitățile creștine pot fi comunități amestecate. Spre exemplu, în Smirna unii spuneau despre ei că sunt sinagoga lui Dumnezeu, iar când a fost vorba să spună Domnul Iisus ce fel de sinagogă sunt, a folosit un cuvânt foarte greu. A zis că sunt sinagogă a satanei. N-aș avea îndrăzneală să vorbesc așa dacă n-aș cita din Scriptură. În Pergam erau unii care se țineau de învățătura lui Balaam, alții de învățătura nicolaiților, cu toate că făceau parte din aceeași comunitate. În Tiatira se găsea o femeie care capătă un nume simbolic, Izabela. Femeia aceasta credea despre sine că este proroc, dar în fapt ducea o lucrare de suminare a lucrării lui Hristos în biserică. În Sardes citim cu îngrijorare despre biserica aceasta, Domnul spune că acolo mulți își mânjiseră hainele. Totuși Domnul nostru Hristos nu-i uită pe aceia care și-au păstrat haina curată și care sunt anunțați că vor fi răsplătiți și binecuvântați de Dumnezeu. Iată, stimați frați, o realitate, comunități amestecate. De bună seamă că trebuie să ne punem întrebarea: ce fel de creștini, ce fel de ucenici suntem noi? Nu e bine să ne uităm în dreapta și în stânga și să răspundem la această întrebare folosind degetul arătător. Nu. Întrebat fiind care este granița dintre bine și rău, Solzhenitsyn a spus că granița nu trece printre mine și tine. Nu. Granița între bine și rău nu trebuie pusă între mine și dumneavoastră sau între dumneavoastră și semenul dumneavoastră. Solzhenitsyn spunea că această graniță trece prin fiecare inimă. Trece pe aici. Acolo e granița. Și în această seară trebuie să ne punem întrebarea: suntem noi oare cu adevărat ucenicii lui Hristos? Haidem să adâncim acest mesaj, observând întâi de toate că, potrivit Sfintelor Scripturi, există două feluri de creștini. Creștini după fire și creștini după duh. Când zic creștini după fire, mă refer la natura noastră omenească, natura noastră religioasă, sau creștini după Duhul lui Dumnezeu. Spiritualitatea este una dintre trăsăturile cu care Dumnezeu l-a creat pe om. Domnul a pus prin actul creației în om capacitatea de a se raporta la divinitate, capacitatea de a percepe lumea spirituală, de a comunica cu Dumnezeu. În momentul în care a intervenit căderea în păcat, capacitatea, limpezimea de a vedea în lumea duhovnicească a fost afectată. Omul a confundat pe Dumnezeu cu altceva. De observat este că odată cu căderea în păcat, omul nu și-a pierdut capacitatea de a se raporta la divinitate, doar a devenit confuz în a identifica realitatea. Dar spiritualitatea și-a păstrat-o. Omul, oameni buni, este religios. Ne putem uita în dreapta și în stânga, ne putem uita la oameni, ne putem uita la națiunile lumii acesteia, și vom băga de seamă că oamenii au religii, fel și fel de religii. Nu trebuie să fii creștin ca să fii religios. Religiozitatea este o trăsătură a naturii noastre omenești, a firii noastre omenești. Este o reflexie a chipului și asemănării lui Dumnezeu în noi, pe de o parte, și pe de altă parte, această capacitate a fost distorsionată, tulburată de faptul că oamenii au căzut în păcat. Pe fondul naturii religioase a omului se dezvoltă idolatria, se dezvoltă vrăjitoria, ereziile, formalismul religios, religiile de tot felul, că omul e religios. Cum spuneam, problema este veche. Amintiți-vă, vă rog, de cei doi frați, Cain și Abel, care s-au gândit să se ducă la Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Unul a fost mânat de Duhul și a fost primit, și celălalt a fost mânat de sentimente religioase care s-au născut în firea lui păcătoasă, Cain, și n-a fost primit. Amândoi s-au dus la Dumnezeu, amândoi au avut sentimente religioase înalte, dar simțămintele unuia venea din Duhul, ale celuilalt din firea lui omenească. Și aici se ridică o întrebare. Ce fel de creștin sunt? Și ce mă mână? Notați, vă rog, că firea pământească este capabilă să adopte orice formă de religie. În natura noastră omenească există capacitatea de a ne potrivi, de a ne converti, după firea pământească, la orice formă de religie, inclusiv la cea creștină. Firea omenească, natura omenească păcătoasă, este capabilă să se adapteze, să se grefeze și să se adapteze la orice formă de creștinism confesional. A zice că și la confesiunea noastră. E posibil ca cineva mânat de niște sentimente religioase izvorâte din natura omenească, nenăscută din Dumnezeu, să se alăture unei biserici. Duhul lui Dumnezeu să nu fie acolo, nașterea din Dumnezeu să nu fie acolo, viața lui Hristos să nu fie acolo, dar acolo să fie o religie după firea omenească. Există, stimați ascultători, acest risc. Riscul acesta a fost pus în evidență de Domnul nostru Iisus atunci când a avertizat zicând că nu oricine îmi va zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Prin urmare, trebuie să ne confruntăm în această seară cu o întrebare capitală. Întrebarea este următoarea. Sunt eu creștin după Duh sau după fire? Sunt eu un ucenic pe care Hristos îl recunoaște sau viața mea religioasă însumează o mulțime de trăiri, de idei, de concepte care vin de colo și de colo și care mă împing să am o exprimare religioasă pe care o am? Cel ce s-a născut în cultură islamică se exprimă ca un musulman, cel născut în cultură budistă se exprimă ca un budist și cel născut și șablonat de mentalități de cultură creștină se exprimă ca un creștin. Dar întrebarea este, e după Duh sau după fire? Asta este întrebarea. Punând această întrebare, vă aduc aminte că n-avem voie să punem granița între mine și semenul meu. Granița e aici. Și în această seară vă îndemn să ne uităm spre interiorul nostru. În prima parte a mesajului vom identifica 5 trăsături ale creștinilor după fire pământească. Urmând ca în partea a doua a mesajului să identificăm 5 trăsături ale creștinului după Duh. Toate acestea sub titlul Adevărații ucenici ai lui Hristos. Creștinul după fire pământească, întâi de toate, este creștin din obicei și din tradiție. Ceea ce îl determină să fie creștin pe cel după fire pământească este obiceiul lui religios și tradiția care l-a modelat până la un anumit punct. Există oameni care vin la biserică din obicei, din tradiție, din ceea ce au preluat cumva din contextul religios în care s-au mișcat până la o anumită vârstă. Ei nu sunt născuți din Dumnezeu, ci din sânge, ca să parafrazăm vorbele din Evanghelia după Ioan, adică din părinți credincioși. Părinții lor sunt credincioși. Odată cu părinții lor, și ei cumva au participat, au ținut de comunitatea creștină și ei s-au dezvoltat niște reflexe care au adus în proximitatea comunității creștine, a bisericii creștine, mânați de obiceiul bun de altfel de a fi împreună cu creștinii, s-au trezit și ei creștinii. Ei, cum spuneam, nu sunt născuți din Dumnezeu, ci din voia altor oameni sau din voia lor, că vor ei să pară ceva. Există și soiul acesta de oameni care doresc să demonstreze în fața altora ceva, alăturându-se creștinătății. Sau din voia oamenilor există pe undeva și un spirit de turmă. Dacă vecinul meu, dacă cel de lângă mine, dacă vadul e acesta, mă mișc pe el, că așa e bine, așa e obiceiul, așa e tradiția. Creștinii după fire pământească sunt mânați de aceste obiceiuri care țin de contextul social. Ei se pot găsi în familiile de oameni credincioși. Vin la biserică, participă la slujbe, se pot implica, au o activitate religioasă uneori prolifică. Dar oamenii aceștia nu l-au pe Hristos în ei. Ei sunt mânați, așa cum spuneam, de tradiție, de legea străbună despre care Pindar spunea în vechime că este stăpâna tuturor. Dar acești creștini, creștini după firea pământească, au o problemă serioasă. Deși au auzit despre Hristos și sunt în stare să reproducă multe din cele spuse de Hristos, niciodată Hristos n-a fost în sufletul lor Domn. Nu l-au primit. Au multe idei despre Iisus, dar pe Domnul Iisus în suflet, în inimă, nu l-au primit. Cunosc despre El, însă pe El nu. Ei n-au reușit să comunice cu El. E foarte posibil ca pe fond, deși sunt religioși, totuși să fie necredincioși. Forma de religie exterioară pe care o exprimă e împrumutată, e imitată, văzută de la alții. Nu s-a născut din profunzimile ființei lor. Îl au pe Iisus pe buze, însă nu și în inimă, nu în viața lor. Într-un cuvânt, acești oameni n-au fost născuți din Dumnezeu. N-au fost născuți din Dumnezeu. Iată, dar, profilul lor, creștin după obicei. Apoi, o altă trăsătură a creștinilor după firea pământească este că acești creștini sunt creștini după impuls emoțional. Oamenii aceștia se alătură bisericii în urma unui val de entuziasm. S-a întâmplat ceva. Poate o criză care a adus după sine niște trăiri emoționale sau poate o atmosferă care a favorizat un răspuns. Asemenea, oameni aderă în urma unui impuls emoțional. Permiteți-mi să mă arăt suspicios față de oricine se convertește prea ușor. Simțământul meu este că dacă cineva poate fi prea ușor convertit, acel cineva poate fi și prea ușor convins să se lase. Cine prea ușor zice da, s-ar putea, din aceeași superficialitate, să spună la fel de ușor nu. Îi prețuiesc pe aceia care cugetă, care aud cumpănesc, cântăresc, se lămuresc greu, e nevoie de muncă îndelungată, așezată, și care după ce primesc, înțeleg, asimilează, pun întrebări, sedimentează în suflet, zic da. Felul acesta de oameni naște martiri. Cine, în schimb, răspunde repede la emoții, e ca sămânța despre care a vorbit Iisus că e căzută pe stâncă. Iute dă colț și la fel de iute se usucă. Omul fluctuant, omul care răspunde la emoții, e foarte ușor să fie împins înăuntru. Și la fel de ușor afară. E o problemă cu genul acesta de creștini. Uneori poate și noi ne facem vinovați, când zic noi, mă refer la comunitate, prin faptul că putem stârni stări emoționale, cultiva stări emoționale, care să nască asemenea răspunsuri superficiale. Oamenii lipsiți de profunzime se aprind repede și se sting la fel de repede. Cu cât e mai puțină apă în ibric, cu atât dă mai repede în clocot. Dar și se răcește la fel de repede. Creștinii după fire pământească sunt creștini care răspund la emoție. Evanghelia nu le-a atins voința. E un complex de trăiri emoționale. Există oameni care se convertesc din entuziasm și se leapădă din principiu. Creștinii după fire pământească. A treia trăsătură a creștinilor după firea pământească este că ei sunt atrași de cultul personalității. Creștinii după fire pământească sunt fermecați de personalitatea cuiva. Poate să fie un slujitor, poate să fie un om al lui Dumnezeu autentic. Poate să fie un om, un slujitor care are de la Dumnezeu un dar anume. Poate să fie un păstor al unei biserici, poate să fie un slujitor prin cântare, pe care creștinul după fire pământească și-l ia ca reper, ca model. Și se încolonează după el. E atras de personalitatea acelui om. Este electrizat de personalitatea acelui om. Nu Hristos l-a legat, ci omul l-a legat. Sigur că există oameni care reușesc să capteze atenția maselor prin ceea ce sunt ei, prin felul lor de a fi, prin carisma lor, ca să zicem. Ei, creștinii după fire pământească sunt ușor de sedus de asemenea personalități. Pavel, care a înțeles cât de sensibilă este zona aceasta, a lăsat scris în epistola 1 Corinteni, că el s-a ferit de uneltele retoricii, de aceste căi ale persuasiunii, înțelepciunea omenească, o zicea el, înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva uzând de aceste instrumente omenești, să lipească de propria lui persoană pe creștini și în felul acesta să facă zadarnică crucea lui Hristos. Observația aceasta, stimați ascultători, este extrem de sensibilă. Ea nu anulează importanța slujitorilor lui Dumnezeu, dar în același timp pune un hotar, grijă mare. De Hristos trebuie să ne lipim și nu de oameni. Creștinii după firea pământească nu văd nuanța, nu înțeleg, nu e Duhul în interior ca să-i ajute să vadă granița. Un asemenea creștin și-a dat pe față identitatea într-o circumstanță, spre exemplu, aș menționa. Un creștin cu, o personalitate marcantă a demonstrat multe slăbiciuni și în învățătură și în purtare. Și cineva a fost avertizat, nu mai asculta că ești în pericol. La care creștinul pe firea pământească a răspuns zicând, nu mă interesează cum trăiește, e treaba lui, mie îmi place cum predică. Ați înțeles? Creștinul după fire pământească nu poate trece dincolo, nu vede miezul duhovnicesc al lucrurilor. E impresionat de discurs. El urmează oameni, nu pe Hristos. Timpul va pune în evidență nuanța. A patra trăsătură a creștinilor după fire pământească este că ei sunt creștini pe jumătate, adică au inima împărțită. Acești oameni, noi putem fi între ei, frați și surori. Noi putem fi între ei. Acești oameni au dat lui Hristos părți masive din viața lor, din inima lor. Ei nu sunt atei. Ei nu sunt niște bajocoritori obraznici ai căii lui Hristos. Ei sunt simpatizanți. Ei aderă, ei admiră, dar nu urmează. Undeva în sufletul lor sunt cămări tăinuite, spații rezervate, ferite de Hristos și de lumina lui Hristos. E un întuneric pe care și l-au rezervat lor. Hristos n-a ajuns acolo. Inima lor este împărțită. Asemenea oameni, cum spuneam, țin pentru ei lucruri pe care nu vor să le dea Domnului Hristos. Și aici ar trebui să ne gândim cum e viața noastră. Cum e viața noastră? Am o nepoțică din partea uneia dintre surori, tare isteață. Fetița avea vreo 3 ani și jumătate. Eram împreună cu părinții mei, împreună cu sora mea și domnișoara aceasta, și lăsându-se seară, fetița s-a speriat de întuneric și a zis că ea nu mai vrea să stea afară. Era vară, era frumos acolo în curte, așa, și vorbeam, dar la întunericul venit, gata, ne-a dus pe toți înăuntru și gata. S-a culcat, a trecut și noaptea, a doua zi dimineața când s-a trezit era soarele sus pe cer. A ieșit din camera ei, s-a uitat așa la mine și mi-a pus o întrebare. A zis, unchiunelu, unde e întunericul? Ea păstra memoria întunericului de afară, acum nu mai era. Unde e întunericul? Ce să spune copil de 3 ani și jumătate, unde e întunericul? I-a zis, Carla, că așa o cheamă. Vezi acolo soarele care a ieșit de după deal? Soarele a ieșit de după deal și a fugărit întunericul. Întunericul s-a speriat și a fugit. La care ea se uită la mine și zice, și unde s-a ascuns? Răspunde unui copil de 3 ani. Mi-a venit o idee, hai că-ți arăt unde. S-a ascuns în pivniță după ușă. Și am mers amândoi, am deschis ușa la pivniță și după ușă, în pivniță, întuneric beznă. Și uite la aici. S-a speriat așa și a ieșit de acolo țipând. Bunii, soarele a fugărit întunericul și s-a ascuns în pivniță după ușă. Am râs cu toții de ea. La vreo 2 luni am mers în vizită la ei, în Oradea. M-a tras așa deoparte și zice, unchiunelu, știi unde s-a mai ascuns întunericul? Unde? La tati după dulap. Și m-a dus după dulap în cameră să-mi arate că și acolo era întuneric. Asta mie mi-a spus ceva. Să știți că întunericul se ascunde. Sunt spații în care îl putem dosi. Creștinul după firea pământească are destule. Și aici este marea întrebare. Inima e predată toată lui Hristos? Între oameni, în sânul bisericii, a comunității, că e aici, că e în altă parte, nu e atât de relevant, putem exprima, imita spiritualitate. Dar ceea ce vorbește despre cine suntem noi cu adevărat sunt ușile de după pivniță și cotloanele de după dulapuri. Nu? A patra, 5-a trăsătură a creștinilor după firea pământească ține de faptul că acești creștini au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală. Au o înfățișare evlavioasă, dar nu e viață. Oamenii aceștia sunt biruiți de păcat și trăiesc în păcat. Domnul Iisus a spus că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Problema creștinilor după fire pământească este că oamenii aceștia, deși vin la biserică, totuși trăiesc în păcat. N-au fost eliberați niciodată de puterea păcatului. Ei sunt stăpâniți, undeva au ceva, nu-i lasă. Nu vorbim aici de o morală pe care și oamenii necredincioși o pot avea. Spre exemplu, în islam și în budism este interzis să consumi alcool. E un lucru bun. E interzis să furi. E alt lucru bun. Un budist evlavios nu consumă alcool și nu fură. Asta e etică. Dar etica poate fi imitată și de cineva care nu e născut din Duh. Poți fi om cum se cade. În fapt, nu vârfurile ne califică, ci văile. Acolo se vede cine suntem, în văile noastre. Dacă pui într-un butoi, spre exemplu, apă, nivelul apei este dat de prima gaură. Poate să fie de 10 metri de înalt, dacă la un metru are o gaură, până acolo intră apa. Nu vârfurile, ci prima fisură. Și aici este o chestiune de identitate. Iisus Hristos a spus că a venit să ne scape de păcat. El a spus, dacă sunteți ucenicii mei, cuvântul meu vă va face liberi. Prin urmare, dacă eu identific în viața mea stări vinovate în care nu sunt liber, nu pot fi liber, înseamnă că acolo e o problemă serioasă. Odată, un tânăr s-a dus la un slujitor al lui Dumnezeu cerându-i ajutorul. A spus, frate, rugați-vă pentru mine să mă scape Dumnezeu de un obicei rău. Și a spus numele obiceiului rău. Slujitorul lui Dumnezeu a spus, cu drag, ne vom ruga lui Dumnezeu să te ajute. La care băiatul a continuat zicând, aș vrea totuși să mai spun ceva. Lucrul acesta despre care am spus că aș vrea să fiu liber, totuși îmi place, îmi place ce fac. La care omul lui Dumnezeu a spus, îmi pare rău, nu mai pot să mă rog pentru dumneavoastră. Totuși, frate, rugați-vă, e un lucru rău de care îmi place și de care vreau să scap. La care omul lui Dumnezeu a spus, nu se poate. Hristos a promis că ne scapă de dușmani, nu de prieteni. Creștinul după fire pământească nu a declarat război lucrurilor pe care le vede rele în viața lui. Le identifică drept fiind rele, ar vrea să scape de ele, dar le îndrăgește. Și asta e problema. Ei nu renunță la vechile lor iubiri. Creștinii după firea pământească, având acest profil, e observat este că sunt atrași de mulțimea lor. În fapt, stimați frați și stimate surori, fiecare om este atras de mulțimea care îl caracterizează. În Faptele Apostolilor 4 cu versetul 23 găsesc o nuanță în cuvânt foarte sugestivă. Cuvântul Domnului în locul acesta spune așa, că apostolilor, după ce li s-a dat drumul, s-au dus la ai lor. Frații mei, să știți că așa este. Fiecare om, după ce scapă, se duce la lui. Fiecare se duce la ai lui. Și o să ne dăm seama, de exemplu, dacă ai luat o mulțime de oameni, ai amestecat-o, ai făcut o mulțime eterogenă, mă, le dai drumul. Sâmbătă pescare o să fie pe malul lacului. Muzicienii la operă. Fotbaliștii pe terenul de fotbal. Târgoveți în târg. fiecare la ai lui. Asta e regulă. Și atunci întrebarea e următoarea. Unde te duci? Acolo țineam. Creștinii, după fire pământească, își creează niște anturaje al lor. Uitați-vă la oameni, la felul în care oamenii se duc unde se regăsesc. Acolo un vecin, eu un club unde locuim noi pe o stradă, la o casă, într-o curte, se strâng motocicliști. Când îi vezi pe motociclete din acelea, care de care mai arătoase, îmbrăcați în niște haine, vorbesc în felul lor, nu discut, s-au strâns la ei lor. Duminica, joia, marțea, de rugăciune, oamenii se strâng, fiecare la ei lor. Înțelegeți? E o chestiune de identitate. De bună seamă că într-o seară, într-o săptămână ca aceasta, în care Evanghelia este predicată, ca oamenii să se întoarcă, trebuie să ne punem în final întrebarea, ce fel de creștini suntem noi? Sunt creștini care resping cuvintele Domnului Hristos, le ignoră. Asemenea, oameni pot memora scripturile, dar dacă nu lasă ca aceste scripturi să le guverneze viața, sunt creștini după firea pământească. Iată, dar câteva dintre aceste trăsături, m-am oprit la 5, ele pot fi și altele, dar vă îndemn să continuăm prin a vorbi despre creștinii după Duh. Ei oare prin ce se clasifică, se identifică? Eram copil la școală, la școala primară. Ne învățau la școală că omul viu are semne vitale. Viața se identifică prin faptul că sunt semne vitale. Îți dai seama că un om e viu sau că e mort din faptul că cel viu are semne vitale. Și atunci am fost învățat să punem degetul aici așa și să observăm cu simțul tactil cum pulsul este semn vital. Dacă are puls, e viu, e semn vital. Sau cu o foaie de sticlă sau de oglindă pusă deasupra gurii, a nasului, dacă se respirația nu face să fie abur pe luciul sticlei a oglinzii, e clar, respiră, e viu, semn vital. Ei, creștinul are și el semne vitale. Deci n-ai cum, o ești viu, o ești mort, aici sunt semne vitale. Creștinul după fire pământească imită până la un punct, dar nu poate nici cum trece de semnele vitale. Haideți să vorbim despre semnele vitale ale creștinului. Întâi de toate, creștinul după Duh a dat voie cuvântului lui Dumnezeu să-i cerceteze viața. Este o chestie foarte simplă și de esență. Creștinul după Duh a permis cuvântului lui Dumnezeu să-i pătrundă în viață. El e impresionat, e atras de cuvântul lui Dumnezeu. Un organism viu caută să se hrănească. Orice organism viu caută hrană, resurse. Uitați-vă la un prunc, s-a născut, vrea repede, se uită în dreapta, în stânga, în o gradă, la o vietate oarecare, un instinct. Viața din el cere hrană. Creștinul după Duh cere hrană și hrană e cuvântul. Dacă n-ai această pornire interioară, vreau cuvântul lui Dumnezeu, mi-e dor după cuvântul lui Dumnezeu, mi-e dor după Biblie, mi-e dor după adevărul lui Dumnezeu, dacă n-ai strigătul acesta interior, ăsta nu poți imita. Și aici nu e vorba de curiozitate intelectuală, ci e vorba de o nevoie fundamentală a sufletului. În Ioan 8, 31-32, Domnul Iisus a spus despre cuvântul lui, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Prin urmare, frați și surori, atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre identitatea noastră creștină. Creștinii după Duh permit cuvântului să le modeleze inima, să le modeleze viața. Acest cuvânt a venit în ei și a născut în ei credință.
Ușa inimii a fost lăsată largă ca în ea să intre Hristos cu adevărul cuvântului Lui. Ăsta e creștinul după Duh. Ca apoi creștinul după Duh, în al doilea rând, creștinul după Duh și-a simțit păcatul. L-a simțit. Propriul păcat. Creștinul după Duh și-a simțit păcatul personal și în același timp nevoia, dar o nevoie profundă, organică, zice, aproape viscerală, de a fi eliberat de acel păcat. Isaia a trăit această stare atunci când a zis, vai de mine, sunt un om păcătos. Iov a trăit-o și el o și descrie cu cuvintele 42, de la 5 la 6, cartea Iov. Urechea mea, zicea patriarhul, a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Omul acesta, împreună cu alții, au văzut imensitatea păcatului. S-au înspăimântat realizând ce în ei. Și au strigat după îndurarea lui Dumnezeu, după curăția care vine de la Dumnezeu. Creștinul după Duh a văzut drama aceasta din viața lui și a simțit povara. E zdrobit de povara aceea și însetează după curăție, după eliberare. Pe cei care cer să se boteze în apă, pe frații mei dragi, așa mă bucur de fiecare om care cere să se boteze în apă. Dar ne pun o întrebare, nu vă supărați, vi s-a întâmplat vreodată, așa, în timp ce e singur, să simți nevoia să mergi să te rogi? Să te ascunzi undeva și să te rogi? Nu te vede nimeni, dar vreau eu, simt eu așa din... Și acolo în rugăciune să-ți vezi păcatele și să plângi și să ceri lui Dumnezeu să te ierte. S-a întâmplat vreodată asta? Aici este o chestie de viață. Creștinul după Duh are asta. El și-a văzut păcatul, imensitatea păcatului său. A plâns pentru păcatul acela. Frații mei, creștinul după Duh știe ce e jalea pocăinței. Plânsul pocăinței. Dacă nu ți-ai plâns niciodată păcatele, ești creștin după fire. Chiar că te-ai botezat în apă. Creștinul după Duh a avut acel moment în care, confruntat cu cuvântul lui Hristos, întâlnindu-se cu Hristos, care i s-a arătat în rugăciunea lui, în momentele lui de sclipire duhovnicească, el a cercetat Duhului Dumnezeu. Acolo a văzut diferența între starea lui și sfințenia lui Dumnezeu. Și în această ciocnire s-a născut jalea pocăinței, plânsul pocăinței. Omul acesta cere îndurarea lui Dumnezeu. Frații mei, nu orice fel de plâns e bun. Nu orice fel de plâns e pocăință. Vă rog, aduceți-vă aminte de doi bărbați din vechime despre care Biblia vorbește clar. Amândoi au păcătuit. Unul plânsul pocăinței și celălalt plânsul religiei după fire pământească. David a plâns plânsul pocăinței. Confruntat, văzându-și păcatul, a început să se tânguiască. Psalmul 51 e dovadă, Psalmul 32, altă dovadă. Omul acesta și-a văzut păcatul și-a plâns. El a văzut imensitatea păcatului său, a văzut că păcatul lui este un afront la adresa lui Dumnezeu. Și l-a durut, a cerut lui Dumnezeu iertare, n-a vrut nimic. El a însetat după Dumnezeu, n-a cerut nimic, n-a așteptat nimic. El a zis, merit să fiu judecat, merit să fiu pierdut de la fața ta. Dar s-a uitat la Dumnezeu nădăjduind că poate va căpăta îndurare. În schimb, Esau, modelul creștinului după fire pământească, și el a plâns. Ne spune Scriptura că după ce a realizat că a pierdut binecuvântarea, că din cauza superficialității lui a trecut pe lângă el oportunitatea, s-a dus la tatăl său și a plâns cu amar zicând, Tată, Binecuvântează-vă și pe mine. Plânsul lui Esau este, a zice, plânsul de ciudă. E un plâns așa de ciudă pe care uneori îl regăsesc. Mie nu mi-a dat, eu vreau, dar un plâns așa care s-a născut dintr-un egoism tulburat de nerealizări, nu din jalea pocăinței și nici din lepădare de sine. Creștinul după Duh plânge văzându-și păcatul. George Whitefield zicea odată despre, într-una dintre predicile sale, ținută în Boston, zicea așa: ascultați, păcătoșilor, voi sunteți monștri ai nelegiuirii, meritați iadul. Și cea mai mare nelegiuire este că în timp ce săvârșiți nelegiuirea, n-ați avut harul minunat de a vedea ce faceți. Dacă nu veți plânge pentru păcatele voastre și pentru nelegiuirile comise împotriva lui Dumnezeu, atunci George Whitefield va plânge pentru voi. Și se consemnează că se întorcea cu fața înspre perete și plângea în hohot. Creștinul după Duh simte asta. Apoi, în al treilea rând, a treia trăsătură, creștinii după Duh sunt convertiți în mod profund la Hristos. Ei cred că Hristos este singura persoană care îi poate elibera de vină. Ei s-au centrat în jurul Domnului Hristos, au fost născuți din Dumnezeu, au trăit profunzimea, cu toată ființa lor, profunzimea atingerii lui Hristos, s-au convertit la Hristos. Pavel s-a convertit într-un mod profund, întreaga lui viață a fost afectată, cum să spun, reașezată de acest moment. Cuvântul Domnului ne spune că această convertire l-a adus în relație cu Iisus, pentru care a fost gata să moară după aceea. Creștinii după firea pământească nu pot face asta. Ei se leapădă, se potignesc la prima intersecție. Creștinii după Duh, în schimb, ființa lor, toată ființa lor este predată lui Hristos. Totul e pus la dispoziția lui Dumnezeu. Acești oameni păzesc cuvintele lui Iisus și trăiesc cu frică de Dumnezeu. Conceptul de frică de Dumnezeu nu se regăsește la creștinul după fire. El e interesat mai degrabă de imaginea și de reputația între oameni și nu de integritate, spiritualitate și de confirmare divină. Creștinii după Duh nu pot îngădui în viața lor, nu pot tolera păcatul. Iar dacă îl sesizează, îi însetează după neprihănire. Ei nu trăiesc în zona gri. Creștinii după Duh se ferește de ce pare rău. Nu trebuie să fie rău. Etica creștinului după Duh este foarte simplă, alb și negru. Ce e gri, mere la negru. Așa este creștinul după Duh. El nu are nevoie să fie lămurit cu o mie de motive. Găsesc uneori în dialog cu oameni, colo încoace, întrebări. Cineva odată îmi spunea, dar stai. Ce păcat e să... Și a zis, ce? Zicem, să consum alcool. Dau un exemplu, asta mi-a fost preocupare de o vreme încoace, așa, cercetând scripturile. Ce problemă ar fi să bei un pahar de alcool? Frații mei, știți cine pune această întrebare? Creștinul superficial. E suficient să realizezi că un anumit obicei, o anumită trăire practică, pare rea. Nu trebuie să fie rea, nu trebuie să fie demonstrată ca fiind rea. E suficient doar să ai niște întrebări în zona respectivă, niște neclarități. Creștinul pe Duh se va feri. Pentru că el este mânat de frică de Dumnezeu și lui place să fie în zona sigură. Ei sunt scrupuloși cu sine, conștiința le este sensibilă. Frica de Dumnezeu este lumina lor. Iar dacă se întâmplă să greșească, să păcătuiască, creștinii după Duh n-au nevoie să fie lămuriți de cineva că au greșit. Nu. Ei știu. Și nu numai că știu, Dar își asumă răspunderea. Nu sunt preocupați de efectele între oameni a greșelii lor atât de mult încât să țină la reputație mai mult decât la Dumnezeu. Ei merg până acolo încât se mărturisesc. Nu e nevoie să fie dovediți. Se mărturisesc. Strigătul Duhului lui Dumnezeu din ei, care a simțit apropierea morții prin păcatul în a cărui curs a fost atras, strigă. Și creștinul după Duh e convins. Cade cu fața la pământ, își plânge păcatul, caută pe un slujitor al lui Dumnezeu, se spovedește, se mărturisește, se îndreaptă. E creștin după Duh. Cel după fire are nevoie de o mulțime de proptele. Creștinul după Duh, avându-L cu totul pe Hristos în el, convertit profund la Hristos, însetând după neprihănirea lui Dumnezeu, nu ezită să ceară să fie botezat în apă. Tu trebuie să te duci la un asemenea om, să lămurești cu versete și versete că trebuie să se boteze. Ceva din el strigă, vreau. El va zice împreună cu famenul etiopian, care mânat de Duhul lui Dumnezeu a fost și el convertit, adevărat ucenic, a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? E ciudat că uneori textul e întors, predicatorul pune el întrebarea, ca și cum Filip ar fi pus întrebarea famenului, hei, famene, uite apa, ce te împiedică să fii botezat? Dar vă rog să notați, acolo convertitul a pus întrebarea, nu botezătorul. Și asta e o nuanță foarte importantă. A patra trăsătură a creștinilor după Duh este că ei au Duh de rugăciune. Creștinul după Duh este caracterizat de acest semn vital. El, Duhul lui, se roagă. Amintiți-vă, vă rog, de Pavel, Saul se numea pe atunci, care în Fapte 9 este descris de la 9 la 11, a fost cercetat de Dumnezeu, pe drumul Damascului s-a întors la Dumnezeu, apoi orbit de slava Domnului care s-a arătat pe drum, a fost condus undeva într-o casă, lăsat în casa aceea, 3 zile a fost singur și după 3 zile Domnul a vorbit unui profet, căruia i-a spus, du-te în casa cutare, la adresa cutare. Este acolo un bărbat cu numele Saul care se roagă. Este la semnul vital. Creștinii după Duh se roagă. Creștinii în care a venit Duhul lui Dumnezeu, care au fost născuți din Dumnezeu, au acest reflex. Se roagă. Omul viu respiră. Creștinul după Duh se roagă. Dacă nu-ți vine să te rogi, e o problemă. Aud pe unii oameni zicând, mă plictisesc la rugăciune, mă plictisesc la biserică, nu-mi place cum se cântă, mă plictisesc la ora de rugăciune, la slujbă, la predică, mă plictisesc. Vreau ceva, vreau o variație, vreau ceva ce se iasă din comun, să mă scoate din rutină, din cei... Frații mei, semnele vitale au o constanță. Respirăm după o anumită cadență. V-aș pune o întrebare. V-ați plictisit vreodată de cadența cu care respirați? Ai auzit vreodată pe unul zicând, mă, plictisesc să respir tot așa. Vreau și o variație. Vreau ceva așa, mai ieșit din comun, să respir mai des sau mai... Atât ai trebuie să vină. Sau pulsul, care se duce și el după o cadență. E semn vital. S-auzi pe unul zicând, nu-mi place, mă, plictisesc tot așa de când mă știu. De-ar fi mai iute, de-ar fi mai încet, dar să fie o variație. Îți dorești variație în zona asta? Doamne ferește! Nu! Semnele vitale au o constanță. Constanța, care în vorba Scripturii se numește, cum să zic, credincioșie. Loialitate, fidelitate, fii credincios până la moarte, păstrează această constanță, Duh de rugăciune, dorință după Scriptură, dorință după sfințire, umblare cu Hristos, umblare în plinătatea Duhului, într-o constanță. Asta e.
Creștinul după Duh are Duh de rugăciune. Pasiunea pentru rugăciune îl mână. Frați și surori, noi ne amintim cu drag de acea perioadă a vieții noastre de credință pe care o numim dragostea dintâi. Prin ce se caracteriza? Duh de rugăciune, drag de Scriptură, așa-i? Cuget curat, dorință după sfințire. Semne vitale ale creștinului născut din Duh.
Dar convertiri mânate de obicei, a venit vârsta, 17, 18 ani, trebuie să te măriți, trebuie să te însori, trebuie să te botezi. Ceilalți au botezat, tu? Bine, vin și eu.
Nu-i lacrimă, nu-i căință. E doar un buchet mare de flori oferit. Gândiți-vă bine la asta. Dacă în anumite confesiuni creștine pe care le respectăm, botezul în apă e făcut la anii prunciei, în bisericile neoprotestante la anii maturității, se rămâne aceeași întrebare. După Duh sau după obicei?
Eu zic că e după Duh,
că de n-ar fi fost așa la marea, marea, marea majoritate, n-ar mai fi comunitatea creștină pentecostală pe nicăieri. Că ne-a fi dizolvat de mult. Nu rezistă! Sunt oameni cu frică de Dumnezeu și slăvim pe Dumnezeu pentru asta. Slăvim pe Dumnezeu, să nu cădem în pesimismul de a zice vai și vai. Cuvântul din seara aceasta are menirea să aducă întrebarea aici, în inima mea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să umblu mânat de Duhul. Mai e o trăsătură despre care voi vorbi foarte scurt. Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Iisus. Este o chestiune foarte simplă.
Creștinul după Duh este ancorat. În el credința e vie. E o ancoră a sufletului. Această ancoră a sufletului este aruncată. Că asta e ideea de ancoră. Ancora nu stă în vapor când e aruncată undeva. Te leagă, te ține de ceva.
Ei, iubirea venirii Domnului este ca o ancoră pe care o iau din inima mea și o arunc peste hotarul lumii acesteia în veșnicie. Și este legată de promisiunea că Iisus Hristos se va întoarce și de-aia mă ține. Mă pot mișca un pic încolo, încoace, dar mă ține ancora asta. Ce mă motivează să fiu creștin? Viața trece.
Banii se câștigă și se cheltuie, numele se face și se construiește și într-o zi se duce sau nu se duce. Oricât de multe vom realiza în viață, oricât de departe vom ajunge, ne dăm seama trăgând linie că în ciurul, în palme, nu ții multe, ci ții în palme.
Și ce rămâne? Ancora sufletului. Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Iisus. Ei cred că această revenire se poate întâmpla în orice moment. Iisus a zis, eu vin în curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Creștinii după Duh iau în serios asta. Ei se gândesc la revenirea lui Iisus, se pregătesc pentru revenirea lui Iisus. Ei cugetă, ei iubesc, ei așteaptă. Vorbesc și altora despre revenirea lui Iisus. Acesta este creștinul după Duh. Și acum, mergând spre încheiere, nu pot să nu citesc ce zicea Pavel în 2 Timotei 2:19. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Se ridică întrebarea, ești al Lui? Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Ești al Lui. Creștinii după Duh au permis cuvântului să le vină în suflet. Și-au văzut păcatul și-au plâns din cauza lui. L-au primit pe Iisus Hristos în ei, l-au întronat și au permis Domnului Hristos să le guverneze viața și el urmează pe Iisus ca ucenici. Au Duh de rugăciune și așteaptă revenirea. Lucruri simple și de esență. Aș ruga în încheierea acestei serii Să ne rugăm lui Dumnezeu cerându-i să arate întunericul din viața noastră. Poate fi acolo.
Dosit după un dulap, după ușă.
Poate fi acolo. Iar acest întuneric tolerat, frații mei, poate să distrugă viața noastră spirituală. Profetul striga în vechime, în dreptul poporului Israel, o strigare cu mult tâlc. Zicea așa: poporul acesta are în inimă un duh de curvie care îl împiedică să se întoarcă la mine, zice Domnul. Ce însemna acest duh? Nu-i, e o metaforă. Nu-i vorba de păcatul în sine al cărnii, ci e vorba de o pornire spre infidelitate, un reflex spre infidelitate. Gândul acesta, complexul acela de trăiri, care îl face pe un bărbat să fie infidel soției lui, pe o soție infidelă soțului ei, e gândul care îl face pe creștinul după fire pământească să fie infidel lui Dumnezeu. E așa o zvrâcnire. Întunericul acela ne poate distruge. Vă rog și vă îndemn să cerem lui Hristos harul să vină lumina. Să fie eliminat întunericul și să vină lumina. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.